quarto va bene.
For å ta jeg satt og tenkte på det under foredraget her, at når det gjelder dette med kalkulator, de av dere som har nå en, hva skal vi si, litt avansert kalkulator, jeg tror før dere nå kjøper noe mer, så sjekk grundig med bruksanvisningen om kalkulatoren kan ha finansfunksjoner via noe menystyring på kalkulatoren. Altså det kan være at det er avanserte kalkulatorer som har de funksjonene vi er ute etter, men ikke nødvendigvis da gjennom at den bruker tastaturet, sånn som jeg viste dere i forrige time. Så før dere kjøper noe, ta fram bruksanvisningen og sjekk veldig grundig om kalkulatoren kan ha finansielle funksjoner. Ja. 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 Altså, hvis det er kalkulatorer med finansfunksjoner, så skal dere få lov til å bruke de. Men det må altså være finansfunksjoner. Men det jeg må gjøre, det er at jeg må få inn, når dere har fått sortert ut om kalkulatoren har finansfunksjoner, så må jeg få navnet på kalkulatoren, og så må vi føre det på en liste, slik at det kommer frem at den kalkulatoren da er godkjent. De av dere som etter å ha sjekket opp dette, finner ut at kalkulatoren ikke har det, og dere ønsker da å kjøpe en kalkulator med finansfunksjoner, så vil jeg ha gått etter en variant som koster rundt 300 kroner, 350 kroner. Og da er altså denne HP10B2, det er en slik kalkulator. Det er en enkel kalkulator med finansfunksjoner. Ja, så jeg tror det er det jeg kan si nå om dette med da kalkulatorer. Jeg tror, altså vi trenger en matpause, og da tror jeg vi gjør det sånn at nå er klokka 11:55, da møtes vi igjen her når klokka er, ja, lang pause trenger vi. Ja, vi bør ha 20 minutter. Så da er vi enige om og møtes her da 12:30. 12:30. 12:30. Den rettet internt. Ja, nå må vi bare avslutte kalkulatorpraten. Boka vår, den har da basert seg på HPs 10B2+, altså den kalkulatoren der. Så i den grad noen skal kjøpe kalkulator nå, så det sikkert lurt å kjøpe den boka baserer seg på. Så legger vi boka bort, og så legger vi bort det som har med kalkulatoren å gjøre. Det jeg ikke har sagt noe om, det jeg har ikke sagt noe om forelesningsplanen. Den ligger her. Og da har jeg skrevet inn med gult tidspunktene slik de da ligger på timeplanen. Og med da henvisninger til det vi skal gå gjennom uke for uke. Så det veiledende forelesningsplan, det vil si det den jeg planlegger etter, og så kan det sikkert bli noen justeringer underveis. Den første innleveringsoppgaven har fristet fredag den 24. februar, og den andre oppgaven har frist fredag den 7. april. Så det de datoene som vi da merker oss. Eksamen den 1. juni. Her står det gjentatt dette med da at oppgavene må leveres i fronter i grupper inntil 5 personer, og at det ikke gis noen utsettelse uten at det foreligger da en legeerklæring. Da har vi vært igjennom det som ligger i den første mappa. Den første delen av dette emnet dreier seg om å budsjettere kontantstrømmer. Og dere hørte Arthur Buchardt si at noe av det som var viktig, han gikk kanskje så langt som å si at det viktigste var cashflow, sa han. Cashflow da det engelske uttrykket for kontantstrøm. Kontantstrøm, det sier altså noe om strømninger i kontantene, rett og slett penger inn og penger ut. Først, altså det som budsjetteringen i dette emnet dreier seg om, det å sette opp et budsjett hvor vi viser penger inn og penger ut. Så merk dere, kontantstrømmer, penger inn og penger ut. Og da har jeg her som, jeg holdt på å si ellers da, lagt opp til at jeg skal bruke det dere kaller tavleundervisning. Nå har jeg forberedt meg litt på forhånd, slik at jeg skal slippe å skrive så mye på tavla. Men i mappesystemet vårt, så det da det jeg har kalt mappe 1-2, altså innledning og budsjettering, det det vi skal starte med. Og da har jeg gjort det sånn at i disse mappene så har jeg da sagt noe om hva som målsettingen med da det vi tar for oss. Og her det da laget en målsetting, eller hva jeg sier, altså hva vi ønsker med gjennomgangen, den første biten. Og så har jeg da et oppsummeringsark, som på en måte skal være en oppsummering på det vi har gått gjennom. Og så har vi da fagstoffet, som jeg har lagt ut i frontermappa, som tar for seg det tema vi tar for oss. Og hvis vi ser da på innledningen, håper jeg får åpnet da. Noen som kanskje må gjøre bare sånn her. Ok. Ja, om jeg nå ikke får opp den, så skal jeg greie å løse det likevel. Det skulle vel egentlig bare være sånn, det ikke det? Starting. The task you're trying to do cannot complete because remote discovery service is currently busy. Please try again in few minutes, otherwise. Ja, da får vi ikke gjort det heller, men da får vi gå løs på det som jeg hadde forberedt at vi skulle da ta for oss nå i den første bolken, og da får vi gå over på dokumentkamera. For øvrig så fikk jeg også melding da, vi satt i rommet ved siden av, at de første to opptakene, der var det tekniske problemer, teknisk feil på utstyret, så det ble ikke tatt opp. Så, men nå skulle det være i orden, sto det, så da forhåpentligvis så fungerer opptaket igjen. Så ja, dette er verden vår når vi skal basere oss på dette tekniske utstyret. Men nå skal dere få lov å skrive litt, og dette fungerer i hvert fall sånn som det skal. For dette emnet her, altså dette er fagområdet finans. Fagområdet finans. Og med fagområdet finans så har vi egentlig to, hva skal vi si, to biter. Det ene er, kall det gjerne investeringslære, og det andre er finansieringslære. Disse slått sammen i fagområdet finans. Hva er forskjellen på en investering, eller en investeringsbeslutning, og en finansieringsbeslutning? Hva er forskjellen mellom investering og finansiering? Ja, tenk litt på, ja. Riktig. Investeringsbiten dreier seg om hvordan du bruker penger. Finansieringsbiten dreier seg om hvordan du skaffer til veie penger. Ikke sant? Det er bruk av penger og anskaffelse av penger. Og så kan vi putte på litt andre ord som vi kanskje husker nå skal dere ha finansregnskap, men liksom innenfor regnskapsterminologien så har vi liksom dette med anskaffelse av penger og anvendelse av penger. Så investering, det er anvendelsen. Finansieringen, det er anskaffelsen. Liksom sånn typisk når Arthur Bogart snakker om hotellene sine. Ikke sant? Pengene investert i de hotellene, det er investeringsbeslutninger. Pengene som man skaffer til veie for å investere i hotellene sine, det er en finansieringsbeslutning. Og emnet vårt, der vil flesteparten av timene våre dreier seg om investeringsbiten av fagområdet finans. Og da bruker vi noe mindre tid på finansieringsbiten. Jeg var så vidt innom, nevnte så vidt regnskap i sted. Hva er det som skiller, hva skal vi si, eller et viktig skille mellom regnskapsfaget og finansfaget? Jo, igjen, for å si det veldig enkelt, regnskapsfaget ser bakover, finansfaget ser framover. Så er det riktig nok sånn at når vi skal se fremover, så bruker vi en del erfaring fra regnskapsfaget. Men fagområdet finans gjør et veldig klart skille mellom det vi har bakover og det vi har fremover. Og om ikke veldig lenge så skal vi begynne å sette opp kontantstrømbudsjetter på et tidslinje. Og da gjør vi det sånn på denne tidslinja, at vi starter med tidspunkt 0. Og så har vi tidspunkt 1, tidspunkt 2, tidspunkt 3, og så videre. Tidspunkt 0, det er dagen i dag. Og da er tanken den at vi basert på et beslutningsgrundlag som vi har hentet inn, skal ta en avgjørelse på om dette hotellet eller om dette leilighetsbygget da etter Mjøstårnet skal bygges eller ikke. Det tidspunkt null. Tidspunkt null. Det dagen I dag hvor beslutningen skal tas. Og så var Arthur Buchardt veldig mye inne på dette, at han forsiktig av seg. Og så var han inne på dette med at ja, når du driver som det han har drevet, så brukte han eksempelet med skihopperen og da skiflygning. Han sier det at det viktig at du begynner I den lille bakken, og så går du gradvis oppover I den store bakken. For det går gærlig hvis du hopper fra skiflygningsbakken. Risikoen blir for stor. Risikoen blir for stor. Og det klart at når vi skal begynne å se fremover, da blir det annerledes enn når vi ser bakover. Historien har vi. Faktumet har vi bakover. Men når vi skal se fremover, så det mye mer usikkert. Så derfor så vil usikkerhet og risiko være en viktig del av det vi skal snakke om. Fordi det vi skal snakke om, det ting som da gjelder fremtiden. Men dette med regnskapsfaget og finansfaget. Regnskap, fortiden. Finansfaget, fremtiden. Nå det altså fremtiden som vi skal konsentrere oss om. Og der sa vel Arthur Buchardt at det var ikke all verdens, hva skal vi si, det var ikke all verdens, ja, han sa ikke at han ikke hadde regneferdigheter, men regneark, det hadde han ikke noe tro på. Hadde ikke noe tro på det. Vi må nok I et fag som dette ha tro på, I hvert fall det vi putter inn I dette regnearket av data. Altså vi skal basere oss på data som vi putter inn I det regnearket. Og så skal vi da lære noen metoder for å behandle de dataene. Slik at vi da basert på det kan si noe om dette en fornuftig investering eller ikke. I og med at det fremtiden vi konsentrerer oss om, så det helt naturlig at vi også, når det gjelder det å få tak I data, må inn og hente ut budsjetttall. For det budsjetttallene sier noe om, det jo fremtiden. Regnskapstallene sier noe om hva som har skjedd. Vi konsentrerer oss om hva vi bør gjøre. Og oppgaven vår nå I den første delen av dette emnet, det å tenke som så at oppgaven blir å lage et budsjett hvor vi da står overfor noen perioder som dette skal budsjetteres for. Og så dette egentlig dagen I dag, så det da kanskje den 13. januar 2017. Regnskapsfaget, det fanger opp det som skjer bakover I tid. Finansfaget, det tar for seg det som skjer fremover I tid. Så her har vi finans, og her har vi regnskap. Og dere har hatt økonomistyring. Når dere lagde budsjetter I økonomistyring, så dreide det seg kanskje mye om å sette opp et salgsbudsjett, la oss si de neste 12 månedene. Sett opp et kostnadsbudsjett de neste 12 månedene. Sett opp et balansebudsjett de neste 12 månedene. Sett opp et likviditetsbudsjett de neste 12 månedene. Da var ofte tidshorisonten som vi går inn og budsjetterer for relativt kort. Nå snakker vi om å skulle, som Buchardt sa, investere 1 milliard kroner I et hotell. Det hotellet har en levetid på, hva vet jeg, ratt 50 år, ratt 100 år. Når han skal inn og vurdere lønnsomheten en slik investering, så det altså ikke tilstrekkelig å ta for seg ett år eller to år. Han må liksom tenke levetiden på dette hotellet, eller denne bygningen, denne trebygningen. Og så sier han det at ja, her, hva vet jeg, legger vi til grunn at denne trebygningen har en levetid på 100 år. Ja, da snakker vi om en 100-årsinvestering. Nå er det på en måte, når det gjelder eiendom, så er det veldig, veldig langsiktig. Vi skal jo ta for oss generelle, hva skal vi si, betraktninger rundt dette for ulike investeringstyper. Og da kunne vi kanskje ha tatt en maskinpark som vi trenger på Hunton for å bygge da, hva vet jeg, produsere noen plater. Så skal vi prøve å kartlegge lønnsomheten i det. Og da kan det hende at det er investeringer, la oss si, med en varighet på 5 år. Ja, da må vi lage et budsjett for de neste 5 årene. Andre ting har vi kanskje 10-årig tidshorisont på, 15-årig tidshorisont på. Men det som kjennetegner en investeringsbeslutning, det er at den er såkalt flerperiodisk. Flerperiodisk. Og flerperiodisk, ja, det kan vi lese av her ved antall perioder som dette budsjettet skal settes opp for. Og her er det da 5 perioder. Og så kommer det litt an på hvordan vi deler inn aksen her. La oss nå si at dette er år, da, så er det her lagt opp til et budsjett de neste 5 årene. Så kunne vi tenke oss at det var en annen type investering, hvor vi budsjetterer det kvartalsvis, så er det 5 kvartaler. Og så kunne det, men da er det ikke så langsiktig lenger, kunne vært månedlig. Finansfaget er flerperiodisk. Ta for seg flere år. Og det gjør at vi ganske raskt kommer borti noen utfordringer i forhold til de tallene vi skal putte inn her. For det er altså da slik at tall om 5 år på noe er annerledes enn tallet i dag. Fordi at blant annet prisene i samfunnet og kostnadene i samfunnet endrer seg med, la oss si, en prisstigning på 2,5% i året. Så på en eller annen måte så må vi da ta hensyn til pengeverdien oppi dette. Og det er av de tingene vi da må finne ut av nå utover våren. Hvordan hensyn tar vi det? At noe vi budsjetterer om 5 år koster noe annet om 5 år enn det koster i dag. Det er flerperiodisk. Så er det slik, og nå, ja, han sa jo det, Bukkart, han hadde disse 4 P-ene sin, skal vi se hvordan var det han sa det igjen. I hvert fall, han ramset opp 4 ting, og i tillegg må du tjene penger, sa han. Tjene penger. Og når vi nå etter hvert skal gå inn i dette her, så er det en veldig klar, hva skal vi si, forutsetning om, at vitsen med det vi driver med, det er å tjene penger. Så sa han, han brukte vel oksygen han i sted, altså det er oksygen. Og vi drar det på en måte litt lengre, for vi sier det at Arthur Bukkart og Co., de har i grunn av ikke så veldig mange andre målsettinger med det de driver med, enn å få mest mulig ut av de investeringskronene de bruker. Og så kom jo han med eksempelet sitt om Prøysenhuset, og hvor han da egentlig sa noe helt annet. Ja, han hadde også investeringer hvor det var ikke det pengemessige som telte. Det var det å få til et Prøysenhus. Det er det å få til ting hvor da, altså han setter de pengemessige tingene til side. Innenfor finans så er vi veldig klare på dette her, innenfor finansområdet. Finansfag er vi veldig klare på dette her. Vi sier at investorenes målsetting vil være å til enhver tid investere pengene sine på en slik måte at verdien av de investeringene de gjør blir høyest mulig. Det kalles for verdimaksimeringsprinsippet. Verdimaksimeringsprinsippet. Og her er det en forskjell mellom det vi kaller for fortjenestemaksimering og det vi kaller verdimaksimering. Fortjenestemaksimering, Det mye mer sånn kortsiktig. Verdimaksimering hensyntar at investeringer da langsiktige. Og så det et sted som vi kan gå inn på nettet og se hva et sted hvor vi kan gå inn på nettet og avsjekke hvor I hvert fall mange av de store bedriftene, hva de verdt for noe, og det å gå inn på Oslo Børs. På Oslo Børs så får en frem en verdi per aksje på de selskapene som notert på børsen. Og de aksjene verdt det vi leser av på børsen siste gang aksjene ble omsatt. Så det vi egentlig sier, det at de som jobber I disse bedriftene har kun en målsetting. Og det å sørge for at disse aksjene til enhver tid mest mulig verdt. Da jobber de etter det vi kaller for et verdimaksimeringsprinsipp. Og så vil noen si at dette for snevert, fordi at bedrifter har mange flere målsettinger enn dette her. Men altså innenfor faget vårt finans, da vi litt tilbake til det vi snakket om på mandag. Dette med rasjonelle beslutningstagere og ikke-rasjonelle og Og da på en måte sier vi at her de rasjonelle på den måten, at de ønsker investeringene gjort på en slik måte at verdien av aksjene deres blir høyest mulig. Det kalles verdimaksimeringsprinsippet. Ja, og så var jeg litt inne på dette her, at vi må skille mellom verdimaksimering og profitmaksimering. Et annet ord for profitmaksimering vil jo da være overskuddsmaksimering. Ja, og da råker vi også litt bort I det vi snakket om I mikro. For I mikro så snakket vi om overskuddsmaksimerende monopolister, overskuddsmaksimerende hva skal vi si, bedrifter I et frikonkurransemarked. Da var det på en måte lagde vi modeller hvor vi var ute etter å maksimere overskuddet. Da det mer sånn kortsiktig tenkning. Kortsiktig tenkning. Altså når vi snakker om overskudd, profit, så tar vi ikke hensyn til dette tidsaspektet som viktig når vi gjør investeringer med lang varighet. Og så tar heller ikke profitmaksimering hensyn til det Arthur Buchardt sa var så viktig, nemlig at du da driver dette på en forsiktig måte. Du kan godt oppnå høye overskudd I noe du driver med, men da kan det hende at forklaringen finner du I at du har tatt veldig store sjanser. Og det vi sier I dette faget at når du skal vurdere noe, så må vi hensyn ta både sjansen du tar, risikoen du tar, og resultatet du oppnår. Begge de to dimensjonene må være med. Og I dette faget vårt, så vil dere etter hvert se senere at vi snakker om nesten bestandig to dimensjoner. Vi snakker om risiko, og vi snakker om avkastning, altså fortjeneste. Og så sier vi at ja, når vi skal gå inn og vurdere prosjekter om de gode eller dårlige, ja, da må vi ha med oss begge disse dimensjonene. Vi må ha både tall på hva de kan kaste av seg I avkastning, men så må vi også ha tall på hvor risikofylte de Når vi kommer til risiko, da begynner vi å ta I bruk statistikken. Det dere lærte I statistikk. For da lærte dere noe I statistikken. Om hvordan vi måler svingninger, variasjoner, hvor mye noe varierer fra sitt gjennomsnitt og så videre. Da var dere innom blant annet standardavvik. Standardavvik et mål på variasjoner. Og da altså spørsmålet når en går inn og vurderer investeringer, hvor mye tilbøyelig de investeringenes avkastning til å svinge ifra hva skal vi si, gjennomsnittet, eller det vi etter hvert skal kalle forventningsverdien. Så hvis det store variasjoner, ja, da det større usikkerhet, og med større usikkerhet så det større risiko. Og så det sånn at, og det sa ikke han, jo han var vel så vidt inne på det også, men det altså sånn at det vel, altså ideelt sett så vil vi gjerne ha høy avkastning, og så vil vi ha lav risiko. Det hadde vært det beste. Tjene mye penger uten å ta noen særlige sjanser. Men så det nok sånn at når det mange sånne arte bokarter som da bygger hoteller rundt omkring i Norge og konkurrerer med hverandre, så det nok sånn at de sørger for at det liksom ikke, det ikke så lett å både få tjene mye penger og ta lav risiko. Altså det noe med at hva skal vi si, dynamikken i dette markedet gjør at disse tingene på en måte henger ihop. Tar du høy risiko, da det gode muligheter for å få høy avkastning. Tar du lav risiko, så må du også leve med lavere avkastning. Ja. Verdimaksimeringsprinsippet skal på en måte ta begge disse dimensjonene inn over seg. Ja. Når vi skal regne på avkastning, da har vi altså innenfor finansfaget, og i og for seg andre områder også, to liksom, måter å tenke avkastning på. Det ene å tenke kroner og øre, altså kronebeløp. Det andre å tenke prosenter. Det kroner og prosenter. Og da det sånn, liksom lirke litt borti det som vi har i vente, da det altså sånn at vi innenfor faget vårt har en metode som kalles for nåverdimetoden. Den gir oss svar i kroner og øre. Og så har vi det vi kaller for internrentemetoden. Den gir oss svaret vårt i prosenter. Liksom, det når vi skal regne på disse tingene, finne ut av om ting lønnsomt eller ikke, så har vi liksom to måter å gjøre det på. Enten presentere svaret i prosenter, eller presentere svaret i kroner. Og da har vi disse to modellene, eller disse to verktøyene, internrentemetode og nåverdimetode som vi tyr til. Men før vi kommer så langt, så vi avhengig av å ha et datamateriale som vi skal regne på. Og det nå første hovedtema da, i den Børen og Gjærum-boka. For da ser dere ved å bla opp kapittel 1 og kikke litt nedover, så det liksom begreper, stikk og litteratur og så videre. Det de første ja, 35 sidene. Og så kommer det da litt sånn begrep som vi kjenner igjen fra økonomistyringen. Kostnad, utbetaling, inntekt, innbetaling. Den første linja der, 151, det en linje som det verdt å merke seg. For der står det kostnad, utbetaling, inntekt, innbetaling. Og da spørsmålet, greier vi å, uten å slå opp, forklare hva som forskjellen mellom en kostnad og en utbetaling? Og hva som forskjellen mellom en inntekt og en innbetaling? Noen som tør å begi seg inn på det. Hva forskjellen mellom en kostnad og en utbetaling? Ja, det likviditetsvirkningen av dette her. Ikke sant? Utbetaling, det penger ut av konto. Kostnad, det hva skal vi si, ressursbruken. Det ressursbruken. Inntekt, ja, det når du fakturerer noe, så får du en inntekt. Men penger får du ikke på konto før de har betalt inn fakturaen sin. Og cashflow, kontantstrøm, det altså ikke mer komplisert enn forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger. Det cash-loven. I motsetning til forskjellen mellom inntekter og kostnader, som resultatet. Så hvis vi bare greier allerede nå å bite tak i på en måte, den forskjellen mellom resultatbegrepet, hvor vi har inntekter og kostnader, og kall det gjerne likviditetsbegrepet, forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger, da har vi kommet et langt stykke på vei til å i hvert fall skjønne hva vi skal legge vekt på når vi leser videre om dette i boka. Så, ja, så går det videre, så tar det dekningsbidrag og selvkost. Dette er jo kjent stoff for dere ifra økonomistyringen. Resultatregnskap og balanse, kjent stoff. Så står det regnskap og budsjett. Ja, vel, i og for seg også kjent stoff. Det spesielle her når det gjelder budsjettet, det at vi skal ha et budsjett sannsynligvis for flere år fremover. Så det dette flerperiodiske som viktig å merke seg. Alternativprinsippet, hva det for noe? Alternativprinsippet. Det tror jeg Ivar har pratet mye om. Alternativkosten. Hva er prisen ved alternativ bruk på noe? Hva er prisen ved alternativ bruk? Og dette viktig i finans, for at de penger som vi skal investere i et prosjekt, har alltid en alternativverdi. Alltid en alternativverdi. Og så skal vi etter hvert si at ja, har vi 100 000 kroner å investere i noe, så det alltid et sikkert alternativ, og det er å la dem stå i banken. Da gir ikke all verdens med penger, men det gir kanskje inntil et par prosent i rente. Vi må alltid ta med oss det, at penger har en alternativverdi og en alternativ inntekt gjennom at de kan stå i banken og generere renter. Og dette må vi da hensyn ta når vi skal begynne å se på hvor lurt det å investere pengene i noe annet. Det liksom en knapp ressurs dette der, og en knapp faktor. Det ikke, det vet vi alle, det ikke ubegrenset med penger. Beslutningshierarki, det sier da noe om altså beslutningssystemet vårt. Så står det investeringstyper, det forskjellige ting vi kan investere i, og da har vi noe vi kaller for finansinvesteringer, og så har vi noe vi kaller for realinvesteringer. En finansinvestering, hva det for noe? Det investering i finansielle produkter. Det typisk aksjer. Det en finansinvestering. Noe vi kaller for obligasjoner, det også en finansinvestering. Mens det å investere i en eiendom, det vil vi kalle en realinvestering. Det å investere i maskiner og utstyr og biler er også realinvestering. Det klart at har vi da 1 million kroner, så det forskjellige måter vi kan investere den millionen på. Vi kan sette den i banken, vi kan kjøpe aksjer, vi kan kjøpe aksjefond, vi kan kjøpe obligasjoner. Da det eksempler på finansinvesteringer. Eller vi kan kjøpe en leilighet nede i Gjøvik som vi leier ut, og da det en realinvestering. Ja, innsikt fra andre fag, det altså flere ting vi kommer inn på her. Kapitel 2 tar for seg budsjettering. Budsjettering. Merker oss det. Budsjettering, budsjettering og budsjettering. Det det dreier seg om. Sett opp et relevant budsjett. Og så står det resultat eller likviditet. Og da skal svaret allerede nå være at det vi ute etter, det likviditeten. Likviditeten, cashloven som Arte Boka prater på. Det den som avgjørende. Ikke sant? Du kan ha positive resultater, men likevel gå kunk. Du kan ha overskudd og likevel gå kunk. For kunk går du hvis du ikke betaler regningene dine. Du kan ha inntekter større enn utgiftene, og likevel ikke greier å betale regningene. Og da går du kunk. Noe som heter cash is cow, sier de innenfor dette området her. Altså, liksom, eller cash is king brukes også da. Cash is king kanskje bedre. Altså, kontanter kongen. Kontanter det viktigste. Fordi at når alt kommer til alt, så det å ha tilgang på likvider som det avgjørende. Så merker du oss, 2-1, dreier seg om resultat eller likviditet. Og så går det an å la fingeren vandre nedover I kapitel 2 og se hva dette kapitlet da dreier seg om, for å avsjekke da at vi på en måte har en forståelse for hva vi nå på jakt etter. Og det vi på jakt etter, det kan ikke sies klarere enn overskriften her. Det budsjettering av cashflowen vi ute etter. Og det vi ofte gjør, det for da det liksom metodikken vi bruker når vi skal budsjettere kontantstrøm. Kontantstrømmen, det de tallene vi finner I likviditetsbudsjettet. Og nesten bestandig så begynner vi med å sette opp et resultatbudsjett, og så korrigerer vi det på et eller annet tidspunkt, slik at vi får likviditetsvirkningen. Altså får en oversikt over penger ut og penger inn. For oss som privatperson, så kunne kontantstrømmen, ja, det ikke mer komplisert enn å bare printe ut fra telebanken, det som har gått ut av bankkonto, og det som har gått inn på bankkonto. Det og så ta det for en måned, da har vi cashloven, netto cashflow I bånd. Altså, utgangen av januar, da har vi, da måtte vi ha summert opp da fra utskriften vår, da ser vi hva som har kommet inn og hva som har kommet ut, og så jo spørsmålet hvor mye penger hadde vi på konto ved inngangen til januar, og så det ut og inn, og så hva vi har på konto ved utgangen av januar. Det liksom saldoen. Og det egentlig den der endring I den saldoen som vi ute etter. Det cashloven. Og kalkulatoren har da, skal vi se. Nei, den hadde... Nei. På den stod det ikke CF, men på en del kalkulator så står det på et tast CFJ. Og C da... Eller CF cashflow, og J tidspunktet. Ja, det var en avsporing når det gjelder den kalkulatoren der. Jo, I finans... benytter vi likviditetsbudsjettet framfor resultatbudsjettet til lønnsomhetsvurdering. Vi altså ute etter nå å få satt opp en tidslinje, sånn som vi har på tavla, med et tall, ofte der og der. Jo, etter hvert så vi nå ute etter å finne X-ene her. X-ene, det kontantstrømmen, hvor kontantstrømmen finnes ved å ta innbetalinger minus utbetalinger I hver periode. Når det står en null, så det altså kontantstrømmen på tidspunkt null. Og hvis det en investeringsbeslutning, så det typisk da mye ut til å begynne med. Sånn, ofte, ja, jeg får si bestandig kanskje, når det gjelder en investeringsbeslutning, så minusene større enn plussene, slik at det blir en minus. Sånn, når Arthur Buchardt da bygger et hotell, og det koster 1 milliard kroner, og la oss nå si da, han budsjetterer veldig enkelt, sånn som det vi gjør nå, så sier han at ja, for å få satt opp dette hotellet, så må jeg bruke 1 milliard kroner. Da det minus 1 milliard i starten. Og så sa han at jeg bygger aldri et hotell uten at jeg har en leietager. En langsiktig leietager. Og da vil det si at, og så sa han at jeg regner bare i huet, sa han. Det han da egentlig sier, og det jeg ganske sikker på, han sier det, at hvis jeg skal investere 1 milliard kroner, ja, da tipper jeg han sier at da må jeg ha en langsiktig leiekontrakt. Det er godt enn han sier at da må jeg ha en 30-års leiekontrakt med en hotellkjede, og da må de betale en husleie i året som utgjør, nå tar jeg en sjans, han sier kanskje at de må betale en husleie til meg som utgjør i året, la oss si 6,5% av investeringen på 1 milliard. Det da 6,5% av 1 milliard, det 65 millioner, tror jeg. Noen som kan ta det på kalkulatoren, så vi holder styr på nullene her. Skal vi se, nå har jeg så mye kalkulator at... Skal vi se, 1 milliard kroner, for vi passer på hoderegningen. 1 milliard, det er altså 1000 millioner det. Og så ganger jeg med 6,5%. Ja, da det altså 65 millioner kroner. Så jeg tror han regner så enkelt som han sier at ja, skal jeg bygge et hotell til 1 milliard kroner, så gjør jeg det bare hvis jeg får en av hotellkjedene til å inngå en 30-års leiekontrakt, hvor de betaler meg 65 millioner i husleie hvert år. Ikke sant? Da ville det være minus 1 milliard, som liksom investeringstidspunktet, og så ville det i utgangspunktet være 65 millioner kroner som skal puttes inn for X-en i 30 år fremover. Men så vet Arthur Buchardt, som Olav Thon, at det noe som heter prisstigning og indeksregulering. Det altså slik at når du leier bort noe på denne måten, så baker du inn klausuler som gjør at du kan oppregulere husleia, la oss si med konsumprisindeksen hvert år. Så sier han, så om et år, så det 65 millioner kroner ganget med, la oss si, 2,5%. For at da øker på en måte prisene rundt oss med cirka 2,5%, og han får aksept for at da skal husleia øke med 2,5%. Og så går det et år til, så får du 2,5% på det igjen. Og så får du 2,5% hvert eneste år, eller oppjustering for prisstigningen hvert år. Og da vil dette over mange år bli veldig mye penger. Dette noe av grunnen til at sånn som Olav Thon, som hadde drevet med dette her i 70 år snart, har blitt så rik som han har blitt. Så han investerte mye på 50-tallet, langsiktige ting, og så har han fått kjempedrahjelp av flere ting, da. Både verdistigningen på eiendom, men også dette her at husleia stiger i takt med prisstigning. Og når du får drevet på nok antall år, så blir denne her prisstigningskompensasjonen veldig stor. Men nok om det. Er det en investering, så vil det altså være milliarden Buchardt skal ut med her. 1 milliard i minus. Da går det 1 milliard ut. Og så vil han lage et budsjett i sitt hode, hvor han skriver da 65 millioner. Ja, nå tar det mye plass på tavla mi, men da vil det altså stå millioner, skal vi se, det er vel 65 millioner. Så skal du inn 65 millioner her. 65 millioner her. Og så videre. For å gjøre det veldig enkelt. Og så fortsetter dette her da, nå brukte du ikke en regneark da, men hvis det da en 30-årskontrakt, så fortsetter det her da til den 30. perioden. Da har vi det som kjennetegner en investeringsbeslutning. For da det en stor minus til å begynne med, og så det plusser etter hvert. For da må Bokart, han sa jo det at det utvendig vedlikehold måtte han som huseier ta. Så da det ikke 65 millioner han sitter igjen med. Han må også hensyn til at det forsvinner da noe i da vedlikehold på dette bygget, som han korrigerer for. Men dette et eksempel på en investeringsanalyse, hvor investeringen på en milliard, og så det da 65 millioner kroner i året i netto kontantstrøm. Og så blir oppgaven vår etter hvert å si noe om dette her lønnsomt eller ikke. Ja, da tar vi pause.
Ja, det ligger øvingsoppgaver etter hvert da. Det ikke noe øving, det litt tidligere nå.
Ja, ok.
De kommer etter hvert.
Ja.
Ja, jeg la på I og med at vi da hadde vi hørte Arthur Bukart snakke om Ring 3 og boligboble I sted, så sa han jo at ja, der kunne vi se 100 000 kroner kvadratmeteren, sa han vel. På Gjøvik så var det, og, ja, han sa vel, var det 38 000 kroner kvadratmeteren. Så kjøper du en leilighet på Gjøvik, så får den for 3,8 millioner, og så så jeg den på nettbrettet mitt. Da ser dere at da vi oppe I 175 000 kroner per kvadratmeter. 2,8 millioner for 16 kvadratmeter leilighet I Oslo. Da det klart at kvadratmeterprisen veldig mye høyere for de små. Men allikevel, ja. Det et krypinn. Ja. 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 Det helt vilt, vil vi si. Helt vilt. Så jo spørsmålet da på en måte, dette boble noe som sprekker? Så spørsmålet, sprekker det? Altså vil da en slik leilighet som denne her da, som nå omsettes for 175 000 kroner kvadratmeteren, kommer vi til et punkt hvor den koster bare 100 igjen? Per kvadratmeter. Eller vil den bli liggende på 175 000 kroner, eller sågar stige videre? Ja, og Nei, ja. Ja. Nei, for det litt liksom, hvem det som kjøper en sånn leilighet? På 16? Studenter, ja. Ja. Ja, og det studenter, og det klart dette ikke leilighet som du får kjøpt med å ta opp studielån. Det ikke leilighet du får kjøpt heller som student ved å jobbe ved siden av. Dette leilighet du kan kjøpe som student ved å ha mamma eller pappa som betaler for det. Og så har du nok et visst antall mammaer og pappaer som har så mye penger at de kan legge 2,8 millioner kroner for 16 kvadratmeter. Men det klart det ikke så fryktelig mange av dem. Nei, vær så god. Ja, ja da. Nei, jeg tør ikke å si om den prisen på 2,8 millioner skal videre oppover eller om den skal nedover, annet enn at dette fryktelig høy pris. Og på et eller annet tidspunkt så må I hvert fall stigningen stopp opp. Så spørsmålet, skal den ned? Eller skal den da på en måte ligge der og ikke stige videre? Så, ja. Men da var det jo sånn, Arthur Bukart sa vel egentlig det, at innenfor Ring 3 I Oslo så det en boligboble, men det det eneste stedet I hele landet hvor det det. Så nå, Majorstua nok innenfor Ring 3. Ja, ja. Nei, det var bare, det var snakk om kvadratmeterpriser, og derfor jeg så denne der. Ja, ja. Men da det I hvert fall viktig at når vi begynner å snakke om boliger I den prisklassen, så det I hvert fall viktig at vi evner å sette opp et budsjett over inntekter og kostnader, innbetaling og utbetalinger. For dette skal betales, antageligvis. Hvis ikke du har da, velholdende foreldre som kjøper det til deg. Men, altså, jeg ute etter nå å stresse så klart som overhovedet mulig at det kapittel 2 dreier seg om budsjettering. Og det kapittel 2 ender opp med å si, det at det likviditetsbudsjettet som vi skal budsjettere oss frem til. Og da må vi rett og slett skjønne hva forskjellen mellom et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett for noe. Og grunnen til det kommer vi mer til senere. Altså det har noe med at likviditet, kontantstrøm, inn ut på kontoen vår, danner grunnlaget for disse rentene banken da godskriver. Nå det så lave renter da på sånne brukskontor at det vel ikke noe rente I det hele tatt. Men det liksom, det noen renter inne I bildet her. Det det som gir grunnlag for renteregning, det det vi ute etter. Og så det verdt å merke seg at det I et likviditetsbudsjett, I en kontantstrøm, hvor vi får kalkulert innbetalinger og utbetalinger, der det færre skjønnsmessige vurderinger enn hva tilfellet for et kostnads- og inntektsbudsjett. Og hva ligger I dette her? Og hvis vi tenker litt tilbake igjen nå på økonomistyring, hva, og vi tar kostnader og utbetalinger, hva var, eller gi meg noen eksempler på kostnader som, ja, gi meg noen eksempler hvor vi har kostnader, men som ikke utbetalinger, og innbetalinger som ikke inntekter. La oss ta det som går ut først. Noen eksempler på hva som en utbetaling, men ikke en kostnad, og hva som en kostnad, men ingen utbetaling. Hva eksempler på hva som en kostnad, men ikke ingen utbetaling? Ja, leverandørgjeld, ikke sant? Det en balansepost. Men du det var ikke så helt håpløst svart. Fordi det klart at endringer I leverandørgjelda, endringer I leverandørgjeld, det påvirker likviditeten. Sånn, hvis leverandørgjelda går ned, da har du betalt ut mere enn hva du har kjøpt inn. Ikke sant? Det det på samme måte som hvis gjelda di går ned. Ikke sant? Da har du, hvis gjelda di går ned, så har du betalt mer enn hva du har tatt opp da, lån. Nå det litt dumt eksempel, men jeg kan komme litt tilbake til denne leverandørgjelda, men det en annen sak som jeg ute etter, som dere bør kunne med en gang hoste opp som et eksempel på noe som en kostnad, men ikke utbetaling. Avskrivning fryktelig viktig å huske på. Avskrivning noe du da kalkulerer basert på avskrivningssatser som du får lov til å bruke. Ikke sant? Har du en bil, dette kan Ivar mye bedre enn meg, men har du en varebil, så får du lov til å skrive den varebilen da med x antall prosent I året. Det jo ikke noe du betaler til noen. Det en kostnad du får lov å belaste regnskapet ditt med. Det en kostnad, men ingen utbetaling. Men så det et kroneksempel. Og så kan du ha varer på lager som du skriver ned. Da får du lov å koste fører til kostnad, den nedskrivningen. Men det jo ikke noe du betaler ut. Det ikke penger du sender til noen. Det noe du får lov til å ta inn I regnskapet ditt og føre som en kostnad. Disse tingene må vi passe på. Slik at når vi skal sette opp et budsjett, så må vi greie å holde tunga rett I munnen og se at ja, det der det jo, hører jo hjemme I et kostnadsbudsjett, men det hører ikke hjemme I et utbetalingsbudsjett. Men så det motsatte. Eksempler på noe som vi betaler ut, men som ikke en kostnad. Det avdrag på lån. Avdrag på lån, det får du ikke lov til å føre som kostnad. Det blir på samme måte som når vi skriver selvangivelsen vår. Vi får ikke lov å føre avdrag på lån som noe vi kan trekke ifra på skatten. Det en utbetaling, men det ingen kostnad. Og da må vi altså, når vi kommer til det med å budsjettere kontantstrøm, så må vi huske på det at avdrag en aktuell, hva skal vi si, post å ta inn I det som går på utbetalinger. Og da det naturlig å vippe over på inntektssida. Har vi eksempler på noe som innbetalinger, men som ikke inntekt? Som går inn på konto, men som ikke du får lov å føre til inntekt. Ja, da det motposten til avdrag, ikke sant? Låneopptak. Det ikke sånn at hvis vi låner penger i banken, så går jo ikke det inn som en inntekt på selvangivelsen vår som vi må betale skatt av. Låner bedriften penger, så vil ikke et låneopptak bli en inntekt. Men det noe som går inn på kontoen deres, så det en innbetaling, men ingen inntekt. Og en annen, ja, nå hopper jeg litt tilbake til det som går ut da. En investering, ikke sant? Det jo penger vi betaler ut, men det jo ingen kostnad. Kjøper du en ny lastebil i firmaet ditt, så det en investering. Den, la oss si at den lastebilen koster 1 million kroner, det jo ikke noe du får lov å føre til som en kostnad. Nei, da må vi aktivere, sier vi, og så må vi avskrive den, og så fører vi avskrivningen som en kostnad. Og vi har andre eksempler, sånn som på tap og krav, sånne ting som vi får lov å belaste regnskapet med, men det ikke, må ikke være noen utbetaling. Vi betaler, eller det ingen utbetaling, vi betaler ikke til noen. Betaler ikke til noen. Ikke sant? Så det vi må ha etter budsjettet det rett og slett det vi betaler til noen, og det noen betaler til oss. Så det er den forskjellen som vi ute etter. Hva skal vi se? Ja, og så var du helt korrekt inne på med noen gjeldsposter i stad, som vi må hensyn ta opp i dette her. Når gjelda går ned, så må vi huske på at da har det gått mere, altså da har det gått penger ut. Når gjelda går ned, så har det gått penger ut. Og det de penger som har gått ut som vi må hukke tak i. Og så må vi huske på dette her, når vi kommer igjen da, på inntektssida, klart vi må holde styr på dette her med at hvis vi fakturerer noe, og vi gir da kredit til de vi fakturerer til, så må vi holde styr på dette her. For det jo klart at hvis du fakturerer noe i desember måned til 1 million kroner, da sier regnskapsreglene at du må føre det til inntekt i desember. Da det en inntekt i regnskapet ditt. Men hvis dette kunder som har 30 dagers kredit, så må vi huske på at innbetalingen, den kommer først neste år igjen. Så har vi kredittider, så må vi passe på hvordan disse kredittidene virker på både innbetalinger og utbetalinger. Og det på en måte en del av jobben nå, når vi skal holde styr på innbetalinger og utbetalinger. Disse tingene må vi holde styr på. Og det jeg ute etter nå egentlig da bare å minne dere om at her det noe som vi må passe på. Og så har vi vært borte i det før. Vi har lært det i økonomistyring. Så vi må bare passe på nå at vi forstår hvorfor det slik, og at vi ikke glemmer det. Og det mye av det kapittel 2 i boka da dreier seg om. Stresser jeg nok en gang dette her, at likviditetsbudsjettet. Og likviditetsbudsjett, forskjell mellom innbetaling og utbetalinger, det likviditetsresultat, og det kan også kalle det likviditetsresultat. Ja, jeg skal akkurat til å si det du spør om nå. Altså, dette det samme? Og svaret på det ja, dette det samme. Vi bruker da liksom begrepet likviditetsbudsjett bruker vi ofte når vi tar for oss en hel bedrift og ser på da bedriftens innbetalinger og utbetalinger, da kaller vi det et likviditetsbudsjett. Mens tar vi et prosjekt I bedriften og ser på innbetalinger og utbetalinger for det prosjektet, da bruker vi ordet kontantstrøm ofte. Så vi kan godt si at likviditetsbudsjettet det summen av kontantstrømmen for hele bedriften. Så kontantstrøm brukes som regel når vi har med et prosjekt å gjøre. Og vi kan godt si at emnet vårt, eller faget vårt, det dreier seg ikke så mye om å lage likviditetsbudsjett for hele bedrifter. Nei, det går på det å lage likviditetsbudsjett, som vi da kaller kontantstrøm, for bedriftens prosjekter. Bedriftens prosjekter det vi ute etter. Og den forrige boka, som en spurte meg om I sted, denne her blå, den heter vel prosjektanalyse, tror jeg. Har du den boka? Ja, heter den ikke prosjektanalyse? Ja, riktig. Da heter den prosjektanalyse. Nå heter boka innføring, investering og finansiering. Og så sa du da at ja, men det jo bare med unntak av et kapittel, så det samme. Det jo det samme. Så da har de altså kaller noe annet nå enn de gjorde før, men det, på en måte det nyanseforskjeller her, likviditetsbudsjett, hele bedriften. Det et likviditetsbudsjett for et prosjekt, så kaller vi ofte for kontantstrøm. Og det engelske ordet cashflow. Cashflowen. Skal vi se. Ja, og så vi litt inne på det her da. Nå kikker jeg, ikke flink nok til å se på kladden min. Men, altså, når vi da tar og ser på dette såkalte innbetalingsoverskuddet, det et annet ord for det, kunne være netto kontantstrøm, så vi altså ute etter å få det satt opp for flere perioder eller flere år. Og så det sånn at faget vårt presenterer ofte dette på den måten som står der, hvor du sier at ja, når vi har budsjettert oss frem til hver periode, så tar vi liksom det siste beløpet, altså det som da kontantstrømmen, eller netto kontantstrømmen, og så skriver vi på den måten. Og da skal vi vite at minus 100, det x0, det kontantstrømmen på tidspunkt 0. Så det en komma, og så står det 50, og da skal vi vite at vel, da det kontantstrømmen på tidspunkt 1. Og 70, det kontantstrømmen på tidspunkt 2. Det når vi har en sånn parentes, så vil det første tallet være relatert til tidspunkt 0, det andre tallet til tidspunkt 1, 2, og så videre. Og det en investering, så vil det nesten bestandig være en minus I starten, og så det plusser etterpå. Fordi at da det som hotellet til Bokart som koster 1 milliard kroner å sette opp, og så gir det da 65 millioner kroner I årlig husleie I kanskje 30 år. Da vil det ha stått 30 beløp bortover på 65. Og så sa jeg noe I stedet noe inflasjon og en del sånne ting som gjør at det tallet hadde vi kanskje kommet og justert I takt med prisstigning. Det en del ting vi må innarbeide etter hvert. Og så, ikke sant? Den neste delen av faget vårt nå, vi skal bruke litt mer tid på budsjettering, men det jo egentlig da å si noe om dette lønnsomt eller ikke. Hva tror dere om det? Hvis du har et prosjekt som strekker seg over, la oss si, da sier vi 2 år her, for det vi, og det skal jeg komme til, minus 100, det sier vi kontantstrømmen I begynnelsen av første periode. Det neste tallet kontantstrømmen I slutten av første periode. Det slutten av andre periode, og så fortsetter det sånn. Så det første beløpet alltid begynnelsen av den første perioden, og da beløpet med nummer 2 der da, det da slutten av den første perioden. Og da gikk det å tenke som så at Arthur Bockart, han investerer 1 milliard kroner I dag, som da I januar 2017, Og så får han husleie nå, for å si det enkelt. Får han husleie første gang om et år. Da det altså ett år frem, altså i slutten av den første perioden. Da sier vi at, kunne jo si at dette var da 1. januar i 2017. Da vil dette være 31. desember i 2017. 31. desember i 2018. 31. desember i 2019. 20 og 21. Så da dette begynnelsen av det første året, slutten av det første året, slutten av det andre, slutten av det tredje, slutten av det fjerde, og så videre. Og dette blir viktig etter hvert når vi skal legge det inn på kalkulatoren. For hvis vi roter med dette her, så vil vi også få et avvikende svar. Derfor så er det sånn at, og da det litt sånn, at faget vårt, dette blir litt på samme måten som å etablere noen kjøreregler. Altså vi må lage noen kjøreregler her, så kan det altså diskuteres om kjøreregler er riktig eller gærne, men vi må ha noe vi kan styre etter. Og finansfaget styrer her etter de retningslinjene, at det første beløpet som står oppført som her, det da begynnelsen av den første perioden. Det neste beløpet som står oppført i slutten av den første perioden. Og om vi da går inn i boka til Børen og Gjærum, eller om vi går inn i amerikanske lærebøker, vi har noe som heter Brealey Myers, som en veldig kjent amerikansk lærebok, så gjør den på den samme måten. Og tar vi en sydafrikansk lærebok, så har de det også på samme måten der. Ikke at dette liksom allment brukt innenfor dette fagområdet, for ikke å, ja, for å ha noen kjøreregler. Det jeg nå sier, det har noe med periodiseringen av disse kontantstrømmene å gjøre, og så sier jeg sedvane i finans. Nå kan dere hoppe over konvensjon flervalgseksamen, for det har vi ikke lenger. Ikke sant? Når vi hadde flervalgseksamener, så var dette helt avgjørende å holde styr på. For hvis ikke vi fulgte de samme kjørereglene der, så ville vi ikke greie å finne riktig svar og alternativ. Derfor så skriver jeg sedvane. Vanlig finans en annen måte å si det på. Det vanlig finans. Og den neste setningen var da alltid brukt på flervalgseksamener. Multiple choice. Og slår opp i boka, så står dette på side 59 nederst, tidspunkt og periode, punkt 2.2. Og så det da noen eksempler der på hvordan dette gjort. Og da det riktig nok 2015, 2016, 2017 og 2018. Her står akkurat det samme i boka som jeg nå forteller dere. Det der konvensjon flere kan dere hoppe over, og dette i og for seg det jeg da nå sto og sa, at periode 1, dette periode 1, dette 2017, altså begynnelsen av 2017 og slutten av 2017. Tidspunkt 0, det begynnelsen av den første perioden. Tidspunkt 1 i slutten av den første perioden. Tidspunkt 2 slutten av den andre perioden, slutten av den tredje perioden, og så videre.
Så dette flytter opp litt. Ja. Ja, vi snakker litt om kjøreregler. Og disse kjørereglene, de skal vi utdype litt grann på. For da det altså slik at det kapittel 1 nej, unnskyld, kapitel 2 I boka da går ut på, det å finne disse tallene som skal inn på tidspunkt 0, tidspunkt 1, tidspunkt 2 og så videre. Og da råker en borte enkelte ting som en ja, må gjøre noen forenklinger på. For ikke sant, hvis dette et prosjekt som ja, gir, la oss si noe, inntekter som du skal beregne innbetalingen av, og det periodisert med år 1, år 2, år 3, år 4 og så videre, så vil den begynne å tenke, for da vi over på liksom budsjetttenkning ellers, ja vel, men nå budsjetterer jeg for et år. Og disse pengene de som gir innbetalinger, de flyter vel da jevnt gjennom året inn på konto, kunne være en fristende sak å tenke. Det litt som de som jobber og har inntekter, ikke sant? Så det jo ikke, da det jo sånn at inntektene fra jobben din, de får du liksom hver måned. Da går det inn på konto. Og så kunne tenke seg da at du skulle lage en innbetalingsoversikt over 5 år, og så skulle du, var du enig med deg selv om at nå, det jeg ute etter nå, det å ta det for hvert år, altså jeg skal, vi ikke ha det månedlig, men jeg ville ha det årlig. Og så kunne du begynne å tenke som så, at, ja, men jeg tjener jo ikke like mye hver måned, hvordan gjør jeg dette her nå? Da det vi nødt for bare å innføre noen regler for hvordan vi skal gjøre det. Og der, igjen, har vi etablert noen kjøreregler, og det at hvis ikke annet sagt, hvis ikke står noe klart og tydelig, så antar vi følgende forenkling. For dette ting vi kunne begynne å lure på, og med god grunn. Men så det nå en gang sånn at vi lever I en forenklet verden, og vi nødt for å ta noen forutsetninger. Det egentlig det vi snakker om. Vi skal lage et budsjett, så må vi ta noen forutsetninger. Vi må lage noen, sette opp noen forutsetninger rundt dette her. Og da det altså slik at den første av de forutsetningene at alle kontantstrømmer, de skal henføres til tidspunkt 0, 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Altså vi skal ha en X der, en der, en der, en der. Det skal henføres til et tidspunkt. For hvis ikke så blir dette håpløst å regne på etter hvert. Så det skal inn på den aksen. På de periodene som vi har tegnet opp aksen etter. Der hvor det løpende inn- og utbetalinger, så skal de føres I slutten av hver periode. Slik at når Bukkart leier ut dette hotellet sitt, og han da kanskje får husleia da, hver måned eller hvert kvartal, så sier vi at hvis vi velger å budsjettere det årlig, så fører vi all husleie for et år på tidspunkt 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. All husleie det første året føres til tidspunkt 1. Selv om da noe av husleia kanskje kommer inn etter et kvartal, fordi at det ikke så uvanlig at du fakturerer kvartalsvis, så må vi bare bli enige om hvordan vi skal gjøre det. Og da, for å forenkle, så sier jeg at all husleie kommer inn 31.12. det første året. Det løpende betalingsstrømmer, altså hvor husleie et sånt eksempel. Så det nok sånn at når du leier ut fast eiendom, så har du, la oss si du har da eiendomsskatt, offentlige avgifter, de kommer altså da ja, tre eller fire ganger I året. Og da liksom spørsmålet, ja, når de kommer fire ganger I året, hvordan skal vi føre det inn? Skal vi føre det på X1 og ta, det, ta hensyn til hensyn til det på tidspunkt 1? Skal vi hensyn til det på tidspunkt 0? Eller hvordan skal vi gjøre det? Ja, da det også en løpende sak, og da skal den føres på slutten av det av hvert år. Så da samler vi opp eiendomsskatten og offentlig kommunale avgifter og alt det der, så sier vi at, later vi som om alt det utbetales I slutten av året. Slik må vi da håndtere disse tingene. Dette viktig å måtte lære seg nå, disse kjørereglene, fordi at hvis ikke vi har disse kjørereglene på plass, så vil vi komme til å gruble oss ihjel på hvordan vi skal gjøre ting. Så husk en ting til. Og det det at når vi setter opp et budsjett over mange år, så sier det seg selv at det mange ting vi kommer borti som ikke på noen måte sikkert. Altså vi kan komme til å, som jeg sier, gruble oss ihjel på hvordan vi skal løse ting. Husk da at dette et budsjett, og vi trenger ikke da millimeternøyaktighet. Vi skal ikke ha millimeternøyaktighet på alt. Det liksom ligger I det at det et flerperiodisk budsjett. Da blir ikke 100% riktig. Og det på en måte en del av gamet det. Det blir ikke 100% riktig. Så vi må bare prøve å gjøre dette så riktig som vi kan. Og så det litt med det å gjøre at når vi begynner å innføre et prinsipp, så gjennomfører vi det prinsippet for både det som går inn og det som går ut. Og da blir det kanskje ikke så gærlig når, når vi prinsippfaste. Ikke sant? Hvis vi behandler innbetalinger og utbetalinger prinsipielt på samme måten, så blir det egentlig ganske riktig. Men hvis vi begynner å tukle med dette her og fører innbetalingen I begynnelsen av perioden og utbetalingen på slutten av perioden, da kan ting ofte bli mye mer gærent. Ja. Nå vi finansfolk og ikke regnskapsfolk. Det forskjell på regnskapsfolk og finansfolk. Vi ser for oss bedriftene, vi ser for oss regnskapssjefen, regnskapsfolka. De nøye og grundig alltid driver med. Ikke sant? Der skal debet og kredit stemme. Ikke sant? Det der skal alt ned til minste komma være riktig. Fordi det en del av det å føre et regnskap. Nå vi finansfolk. Nå ser vi, nå vi litt mer sånn som Bokart. Ikke sant? Nå hva var det han sa for noe? Det gikk på ryggmarksfølelse, det gikk på tro og alt dette her. Altså det vi tenker og vi jobber litt annerledes som finansfolk. Og det henger også sammen med at som finansfolk så ser vi fremover. Som finansfolk så det massevis av usikkerhet som vi må hensyn ta. Og da kan vi ikke legge lista til presisjon på samme måte som regnskapsfolk. For da vil vi ikke kunne greie å komme noen vei I det hele tatt. Da kommer Bokarts tro inn I bildet, ikke sant? Han pratet på det. Du må tro på det. Regnark, det var bare noe som lå ute I regnet, var det ikke den sa? Altså, det forskjellige måter å tenke på innenfor finansområdet og innenfor regnskapsområdet. Her innser vi at vi kan ikke gjøre alt 100%. Vi må gjøre det så riktig at vi har nok til at vi kan bruke regnemetoder for å eventuelt avkrefte, bekrefte den troen på prosjektet som Arthur Bokart sa han måtte ha for å lykkes på dette området. Alle kapitalbindinger føres I begynnelsen av første periode. Hva kapitalbinding? Jo, å bygge et hotell kapitalbinding. Da binder du opp kapital I bygget. Men og kjøper du da inventar til det hotellet, så det også en kapitalbinding. Da binder du opp kapital I inventar. Kjøper du gardiner, så det også en kapitalbinding. Hvis du driver en bedrift som da selger varer og tjenester, for eksempel en butikk på CC Marten, så vil jo innkjøpte varer lagt I en varebeholdning være et eksempel på en kapitalbinding. Hvis du selger varer på kredit, da ligger det også en kapitalbinding der, fordi at du har kunder som skylder deg penger. Og låner du penger, da det noe som på en måte, da det en form for kapitalbinding med motsatt fortegn. Så der hvor vi har kapitalbinding med motsatt fortegn, det typisk lån, det typisk leverandørkreditter, så der hvor du da skylder noen penger, og kapitalbinding med positivt fortegn, som typisk varebeholdning, varer I arbeid, debitorer. Disse sier vi innenfor dette fagområdet at vi da fører I periodens begynnelse. Det skal jeg vise med et talleksempel etterpå. Arbeidskapital, hva var det for noe? Husker du, måtte, ja. Riktig, omløpsmiddel minus kortsiktig gjeld. Og eksempel på omløpsmiddel, hva var det for noe? Kundefordringer, ja. Ja. Varelager. Ja. Vi kunne godt si kapitalbinding som omsettes da, ikke sant? Det har noe med det å gjøre. Tenker jeg et butikk da på C.S. Martin, så lurer du på arbeidskapitalen deres. Jo, da ser du på alt som ligger på lager og sånt da. Og så trekker du fra den kortsiktige gjelden av deres. Ikke sant? Det du skylder leverandørene som har levert varene. Så arbeidskapital jo definert som omløpsmiddel minus kortsiktig gjeld. Det arbeidskapitaldefinisjonen etter disse nøkkeltalsberegningene som dere gjorde. Og dette ting vi da kommer borti, og da det altså slik at disse kapitalbindingene, det kommer bedre til uttrykk når vi skal begynne med talleksempler, men det skal altså føres i periodens begynnelse. Så kommer avskrivninger her, så vil noen si at ja, men var det ikke det du sa I sted, at avskrivninger, det jo ingen utbetaling. Og det det ikke, men det noe med disse avskrivningene som påvirker utbetalingene. Og det avskrivningen som I seg selv ingen utbetaling, men det trekkes ifra som en kostnad, og det vi trekker ifra som en kostnad, det gjør at vi får mindre skatt. Og når vi får mindre skatt, så blir det mindre utbetaling til skattefuten. Så vi skal se det at disse avskrivningene, de må vi hensyn ta likevel, selv om avskrivningen I seg selv ikke innebærer utbetaling av penger. Men avskrivningen reduserer skatten, og derfor så må vi liksom ta det inn. Og da skal vi se det etter hvert at det typisk en sånn en linje som går pluss minus, du trekker den fra et sted, og det for å få riktig skattegrunnlag, og få beregnet skatten riktig, og så plusser du på den igjen, slik at den gått pluss minus og går I null. Men da har du fått hensyntatt det når skatten skal beregnes. Så derfor så må vi bare bite oss merke I denne avskrivningen, at den fører vi da til slutten av perioden. Igjen en annen kjøreregel, og dette jeg tror dette kommer til å bli lettere å skjønne når vi skal begynne med talleksempler. Utrangeringstidspunkt. Ja, altså hvis du har et prosjekt, og så selger du en varebil etter 4 år, eller etter 3 år. Ja, da det noe. Da selger du en varebil. Da får du penger inn på konto for den varebilen. Men så det liksom noe regnskapsmessige greier her som får betydning for skatten. For da det sånn at du skal jo ikke betale skatt av det du får for den varebilen, men du skal betale skatt av forskjellen mellom det du får for den varebilen, og hva den bokført til. Det gevinsten. Så der må vi etablere noen kjøreregler for hvordan vi håndterer dette her når vi skal begynne å budsjettere. Og hvis vi følger den setningen der, så blir dette riktig. Hvis du har en varebil, og du selger den, da fører du saldoen, altså det den står igjen, eller statusen i regnskapet den bokført til, det fører du ut, og så fører du innbetalingen av salget inn, da vil forskjellen mellom de to være den gevinsten som du betaler skatt på. Og den skal tas inn i kontantstrøm, eller likviditetsbudsjettet. Vi kommer til. Jeg så arbeidskapital, eget punkt I boka som de skal se på. Skatt fører på samme tidspunkt som skattegrunnlaget. Ja, jeg vet ikke hvor mye dere drev med skatt I, ja, nå dere har finansregnskap nå, så det kan vel enda nå skatt kommer mer inn I regnskapsfaget deres. Men det har liksom noe med når skatten skal betales. Og da, igjen, det litt dette, det jo litt som oss som privatperson og lønnsmottaker, så det jo sånn at ja, da skal du trekke skatten hver måned, og så skal det være stort sett harmoni mellom hva du trekker I skatt og hva du faktisk skal betale I skatt etter at du får gjennomgått selvangivelsen. Men så det dette med restskatten, ikke sant? Den får du jo, altså hvis du da har betalt for lite skatt I 2017, da, og du fyller ut selvangivelsen, da skal jo den leveres innen 1. mai, og så det sånn forenklet opplegg med selvangivelse, og da får vi jo nå stort sett skatteoppgjøret da før ferien. Og hvis du har betalt for lite skatt I 2017, så må du betale restskatten din da I løpet av 2 måneder, eller hva det for noe. Og det klart, her blir det noe forskyvning nå. Og den forskyvningen kunne vi gjøre et stort nummer ut av. Men der også må vi bare skjære igjennom, og så må vi lage noen kjøreregler for dette her. Og dette kjørereglen. Skatten føres på samme tidspunkt som skattegrunnlaget. Det betyr da at hvis du har overskudd I år 2 som gir skatt, så trekker du fra den skatten og hensyntar utbetalingen av den skatten på tidspunkt 2. Selv om det I virkelighetens verden vil ha kommet senere. Vi fører den ut på tidspunkt 2, selv om det faktisk ville ha blitt gjort senere I et virkelig, hva skal vi si, skatteregnskap. Så har vi en sånn kjøreregel til, og da har vi 6 regler, og de går vi gjennom, fordi at det skal slippe å sitte og gruble på hvorfor lærebokforfatteren har gjort det på den måten. Jo, han har gjort det på den måten fordi at vi har forenklet og tatt forutsetninger som fremkommer av disse 6 punktene. For så har vi dette her med at hvis det bedrifter som går med underskudd, eller sagt på en annen måte, ja, vi kunne godt si bedrifter som går med underskudd. Bruker det eksempelet. Da det er jo stort sett mest ulemper da, med å gå med underskudd, men det noen fordeler med å gå med underskudd også. Og fordelen med å gå med underskudd, det jo det at du kan føre de underskuddene mot fremtidig overskudd og få mindre skatt. Så noen kjøper opp bedrifter som går med underskudd, fordi at de underskuddene verdt noe. For da kan du redusere overskuddet ditt med å avregne mot de underskuddene. Her kan vi tenke oss at vi har prosjekter I bedriften som går med underskudd. Da vil de prosjektene gi en skattebesparelse et annet sted I bedriften, og den skattebesparelsen som du får et annet sted I bedriften, skal du da godskrive det prosjektet som forårsaker den skattefordelen. Og det egentlig det som står her. Dersom det oppstår underskudd I resultatbudsjettet til et prosjekt, fremføres vanligvis ikke underskuddet. Altså du tar det underskuddet inn I budsjettet ditt der og da. Det ikke sikkert om så mange skjønte. Men ikke sant? Igjen så det dette her med vi må skille nå mellom regnskapsfaget med pinlig nøyaktighet og skatteregler og regnskapsregler kontra måten vi håndterer dette I en investeringskalkyle eller I en kontantstrømberegning. Da det altså den behandlingen av det som vi bruker. Så det underskuddet som du ellers kunne ha nyttiggjort deg frem I tid, skyver det foran deg og får glede av det senere, den skattemessige besparelsen som du skyver foran deg, den tar du inn det året underskuddet oppstår. Plasserer inn der slik at du får det på den tidslinja som tegnet opp på tavla. Ja. Dette hardt og brutalt når vi da som nå går på kjørereglene og så det lettere å forklare det når vi begynner med da konkrete oppgaver. Da tror jeg vi tar pause. Vi skal holde på frem til tre da, så da tar vi tar en kvarters pause. Nej, det.
Han betalade köpte upp det sällskapet som gjorde att han fick
ja.
Så satt han det på investeringskalkylen eller kontantström som en som underskudd eller som fördel där och då.
Ja, egentligen så är det egentligen
I ett likviditetsbudget. Men I ett
Ja, altså du, ikke sant, her må vi må altså rett og slett skille mellom investeringskalkylen og måten du gjør det på når du skal fylle ut skattepapirene, ikke sant? Ja,
og,
så det liksom skattepapiren og skattereglene for håndteringen av det annerledes enn de kjørereglene vi etablerer I en investeringskalkyle. Og det vi gjør I en investeringskalkyle egentlig da å gjøre det mye enklere. Og vi gjør det så mye enklere fordi at vi får med oss verdien av underskuddet, men vi får liksom ikke periodisert det riktig, sånn som vi gjør det I denne kalkylen. Ikke sant? Vi får med kronene, men virkningen av at kronene kommer på et senere tidspunkt, det greier ikke denne kalkylen å fange opp med den forenklingen.
Ja, for det det som forskjellen I resultat på likviditet, at vi tar alt inn på en gang. Men hensyn tar det også, hvordan gjør man det I forhold til inflasjon og I forhold til andre
Ja, og da så skal jeg få sagt at det riktig, altså på det nivå da, som vi jobber med disse tingene I dette grunnkurset, så tar vi den veldig forenklet versjonen av det. Og så det sånn at vi kunne ha gjort dette mer riktig ved å trukket inn skattereglene ordentlig, sånn som vi inne på nå, men det ligger liksom utenfor behandlingsreglene I et grunnkurs da. Ikke sant? Ja. Ja, ja. For hvis vi hadde gjort sånn som vi snakker om nå, så ville dette blitt for dette ville ha blitt for komplisert. Det hadde blitt riktigere, men det hadde blitt for komplisert. Derfor så forenkler vi veldig. Og det legger også boka opp til at vi skal gjøre. Jeg måtte huske noe, men det er klart at det, Spetalen og Co. Når de jobber med disse tingene her, så det klart at de har skatteadvokater som hjelper dem, ikke sant, med å finne måter å gjøre dette her på innenfor regelverket, men samtidig så helt I gråsonen at det går igjennom. Og ja, så det liksom, ja. Ja, nei da, det noe, men ja, og det er det som liksom viktig for meg nå da, det og ja, og for deg og for det andre, det liksom nå at vi må evne å se så enkelt på det at vi nå greier å fokusere på det som viktig I finans. Og disse tingene her nettopp noe vi nå forenkler for å greie å fokusere på liksom finanssiden av det, finansdelen av det. Ja. Mm. Ja. Ja. Så da delte jeg ut noe som kan være hjemmeleks neste gang. Og den hjemmeleksa, den berører, eller den i den oppgaven, så kommer vi inn på dette med arbeidskapital. Det sånn da at når vi skal lage til budsjettet, så det enkelte ting som på en måte ikke så vanskelig. Det ikke så vanskelig å finne ut av hvor stor investeringen Det ikke så vanskelig å finne ut av hvordan den skal plasseres inn på den tidsaksen. Liksom investerer du i 2 millioner kroner i maskiner og utstyr, så skal det på en måte inn på X0. Men den der arbeidskapitalen litt mer drælete. Både i forhold til det å beregne det, og hvordan vi skal føre det inn da på denne her tidsaksen. Og da må vi liksom tilbake igjen til å se litt på hvordan dette ble gjort når vi da ja, for dette var dere vel ja, dere var borte i, eller hadde det i økonomistyring jeg må hele tiden tenke meg om skal vi se nei for denne da Så, nå kommer den vel. Sånn. Arbeidskapital og måten vi løser dette på. Da skal vi se at det liksom en enkel måte å gjøre det på, og så det en litt mer komplisert måte å gjøre det på. Men det liksom den kompliserte måten å gjøre det på, som da forklarer litt mer hvordan dette henger ihop. Og vi skal da ta et talleksempel. Og dette da hentet ifra en bedrift som jeg kaller for PA Teknik AS, som vi møter igjen da litt senere i gjennomgangen vår. Dette altså da en bedrift som produserer et produkt, og opprinnelig så var dette et produkt som et sånt eksosavsug. Altså noen av dere som har vært inne i bilverste, så ser det henger sånne slanger ned fra taket. Som de setter inn på exospotta når de da starter bilen inn i verkstedlokalet. Så suger jo den da til seg exosen, kjører det gjennom et slags viftesystem og kjører det ut. Så disse her, dette systemet her da, var det dette opprinnelig var kalkulert for. Og da var det denne bedriften PA Teknik, som da hadde satt opp et salgsbudsjett for sånne exosavsug. Og så hadde de da lagt i grunn at de ville selge 200 enheter av disse avsugene per år. Og deler vi det da i måneder, så jo det da i underkant av, eller i gjennomsnitt, cirka 17 sånne enheter i måneden. Og så det sånn at når vi starter her med å lage et budsjett, her nå først og fremst for arbeidskapital, så viderefører vi da kalkylene fra økonomistyring. Ikke sant? Da setter opp en enhetskalkyle. Og det det vi nå skal i gang med. Da husker dere kanskje at dere opererte med det vi kalte for bidragskalkyler, og det vi kaller for selvkostkalkyler. Ikke sant? Det ikke mer komplisert enn at hvis jeg drev og produserte sånne bord som heter det her, og så skal jeg lage et budsjett for neste 12 måneder, hva det jeg gjør da? Jo, da må jeg sette meg ned og som jeg tenker, kalkyle, ja, hva koster det meg nå å bygge et sånt bord? Hvor mye råvarer bruker jeg? Hvor mye maskinelt utstyr bruker jeg? Hvor mange timer bruker jeg? Og så videre. Sett opp en enhetskalkyle. Og da kan jeg gjøre det etter bidragsmetoden eller etter selvkostmetoden. Og bidragsmetoden, da lot jeg være å fordele faste kostnader. Etter selvkostmetoden så fordelte også de faste. Og hvis jeg da har satt opp en kalkyle, så ganger jeg opp det, de tallene fra den kalkylen, med antall enheter jeg forventer å selge i måneden. Og det det vi driver med nå for dette exosavsuget. De sier som så at exosavsugene, de kan vi selge for 100 000 kroner stykke. Når jeg skal lage et sånt system, så går det råvarer for 40 000, og så går det lønnskostnader for 20 000. Hvis det kostnadselementene mine, altså de variable kostnadene, så har jeg et dekningsbidrag per enhet på 40 000. Så det jo da pris minus variable enhetskostnader, som gir dekningsbidraget per stykk. Og så må jeg hensyn til å ha faste kostnader. Det kan være husleie, det kan være strøm, det kan være administrasjon og så videre. Og her det da kalkulert til 4 535 000 kroner I året. Så jo spørsmålet da om vi skal fordele det ut per enhet. Da får vi jo selvkosten. Eller om vi skal operere med bidragskalkylen og trekke fra faste kostnader til slutt. Dette tror jeg dere husker fra økonomistyring. Driftsregnskap ført etter bidragsmetode eller etter selvkostmetoden. Nå skal vi bruke dette for å budsjettere kapitalbindingen I råvarer I hva som bundet opp I leverandørkredit, altså hva vi løpende har av, kall det gjerne gjeld til leverandørene våre, hva som bundet opp I ferdigvarer, og hva som bundet opp I kundefordringer. Da dette en produksjonsbedrift, og da ser vi liksom, se kjeden her, for da sitter det noen på innkjøp og kjøper inn da det vi trenger, og så kommer da noe etterpå, så kommer en bil med råvarer, så går det inn på et råvarelager, så går det inn I produksjonen, da det varer I arbeid, og så går det ut på et ferdigvarelager, så ligger det der, og så går det ut til kunden. Dette liksom veldig vanlig kjede igjennom. Og da må vi altså prøve å finne ut av hva representerer dette her I kapital. Fordi det en del av kapitalgrunnlaget som påvirker hva vi trenger av penger for å sette I gang med dette, og hvordan likviditeten, kontantstrømmen, endrer seg fra det ene året til det andre. Og dette her drev dere jo, ja igjen da, nå mulig at dere får det nå I finansregnskap. For at da regner det vel på noen nøkkel, ja, det bare dumt å trekke inn det, for hvis dere ikke har vært igjennom det ennå, så sier det ikke så mye. Men de av dere som har vært borte I regnskapsfag før da, så har det disse her altså nøkkeltallene på varer I arbeid og leverandørgjeld og alt dette her. Nå må vi begynne å tenke kapitalen som nå ligger på dette råvarelagret. Ja, det en pengemessig side her som vi opptatt av. Den pengemessige biten vil etter hvert slå inn I kontantstrømoversikten. Jo. Hvis det slik at vi selger eller legger opp til et budsjettert salg på 200 enheter I året, så betyr det at det 16,67 enheter I måneden. Hvis hver enhet representerer en kapitalbinding I råvarer på 40 000 kroner, og de ligger der I 1,5 måneder, så representerer dette I kroner og øre 1 million kroner. Ikke sant? 40 000 kroner ganget med 200 delt på 12, det 16,67, ganget med 1,5 måned forteller oss verdien av varene som ligger på råvarelagret. Da ser vi for oss, vi kommer inn I denne bedriften, drar opp porten, så det en del hyller der, og der ligger altså råvarer verdt 1 million kroner. Det tilsvarer 1,5 måned av et salg på 16,67 enheter I måneden. Sagt på en annen måte, da ligger det altså råvarer 16,67 ganger 1,5. Det ligger råvarer for 25 enheter på lager. Og grunnen til at vi ute etter disse tallene, det at vi skal begynne å tenke kapitalen denne bedriften trenger. Ja, de trenger kapitalen for å sette opp bygget hvor råvarene ligger, og så trenger de kapital for å få kjøpt inn råvarene, og de ligger der da tilsvarende 1,5 måneds salg. Så på råvarelagret ligger det 1 million kroner I form av råvarer. Så går vi videre, og så kikker vi inn på ferdigvarelagret. Hva representerer ferdigvarelagret I kroner og øre? Jo, da har råvarer for 40 000 kroner gått inn I produksjon, så står det da noen og setter sammen disse eksosavsugene. Vi har beregnet at for å få I stand en enhet av et sånt produkt, så går det da lønnskostnader tilsvarende 20 000 kroner per stykk. Og så må vi legge inn faste kostnader for å få frem hva verdien av en enhet på ferdigvarelagret for noe. Så da tar vi 4.535.000, og så deler vi på 200 enheter. Da får vi faste kostnader per stykk. Så da har vi råvarer, lønnskostnader, pluss faste kostnader ellers per stykk. Tar vi fram kalkulatoren, så det 4.535.000 kroner. Så deler vi på 200 enheter. Så det da faste kostnader tilsvarende 22.675 kroner. Da det verdien av hver enhet som ligger på ferdigvarelagret. De ligger der I en måned, og en måneds salg .67 enheter. Det vil si at når vi kikker ut på ferdigvarelagret, så ligger ferdigvarer der for en verdi på 1.378.000. Så går vi ut til de som sitter på regnskapsavdelingen. Og så forteller de oss det at jo, når vi selger disse varene fra ferdigvarelagret og ut til kunden, så får kunden, han får en, altså 15 dagers betalingsfrist på å betale fakturaen. Det går altså 15 dager før vi får inn penga. Det representerer da en kapitalbinding I kundefordringer på 689.000. Da har det gått per måned 16,67 enheter. Dette kostnaden som ligger I det vi har utfakturert kunden. Og så tar det 15 dager, en halv måned, før vi får penger fra kundene, da ligger det 689.000 kroner I kapital, bundet opp i kundefordringer. Dette kapital bedriften må skaffe til veie for å finansiere denne produksjonen. Nå dette en produksjonsbedrift, men hvis vi da tenker oss en forretning på CC-Marten som driver og selger klær, ikke sant? Og vi lurer på, ja, hvor mye kapital trenger en för att driva butiken på CC eller hur mycket pengar må vi ha? Så säger han som driver den butiken att ja, nej det är klart att när jag etablerat den bedriften I butiken så det är klart jag leier lokaler och de tingen så det betalar jag husleje för. Men så måste jag köpa en kasse och betalningsterminal och hyllor och allt det där. Och det kostar låt oss säga si, 500.000 kronor. Men vi får ju inte sålt några varor utan att ha varor. Så det jag måste göra var självklart att börja köpa in varor för att putta in I butiken. Och det är ju pengar jag måste lägga ut på förskudd. Och så när jag säljer varan så får jag pengar in. Men ikke sant? Det vi är ute efter nu är ju då tänk oss att denne bedriften som ska etablera butiken på CC Marten, då ska göra en lönsamhetsanalys baserat på da, en del förutsättningar för att finna ut om det är vettigt att öppna en butik eller inte. Så går det till banken och så säger banken att nej men hör här. När du nu ska lägga ett budget så må vi ha ett budget som visar likviditeten I butiken din. Och då måste vi få fram vad du trenger av pengar för att få starta den här butiken. Och så måste du lägga fram en finansieringsplan hvor vi är med är en medverkande part. För då säger banken kanske det att jo, baserat på det du nu har kommit upp med så trenger du 2 miljoner kronor för att starta den här butiken. 1,5 miljon, det är rätt och slett att få köpt din varor som du ska ha för att sälja. Och så trenger du 500,000 kronor för att köpa kassa och betalningsterminal och allt det där. Och så säger banken det att vi som bank, vi kan vara med och finansiera halvparten av det. Resten må du ställa upp med av egenkapital. Då börjar vi liksom att tänka riktning av något vi må visa fram banken, ett form för budget för att säga banken att jo då. Det är väl bra det att du har satt upp ett budget för 2017. Men det vi trenger det är ett budget för 2017, 18, 19, 20 och 21. Kanske 22 för att du ska tegna en femårig lejekontrakt på CC. Och då är det för dåligt att basera sig på bara 2017-tal. Vi måste ha liksom ja, budgetet ditt genom dessa fem åren. Och då blir det ju viktigt genom dessa fem åren. Och självklart se på lagt budget för vad vi ska sälja för det ger ju intäkter och inbetalningar. Men vi måste också huska på det att hvis vi då ökar intäkterna, ökar salget, så måste vi köpa mer varor på lager. Och när vi köper mer varor på lager så trenger vi mer kapital för att finansiera detta här. Och därför så säger jag ofta att bedrifter som växer, de kommer också väldigt ofta I likviditetsproblem. Det är bra att du växer, men det är det kräver mycket kapital. Fick sen fram att köpa en enda mer varor och lägga på lager för att du ska få ha varor till den ökade intäkten. Så da ser vi liksom varebeholdningen ökar. Det är stressande på likviditeten. När varebeholdningen går ner, då virker det positivt på likviditeten för du frigjort pengar. Och detta här går på pengar frigjort, pengar bundet upp. Och detta påverkar kontantströmmen igen. Och det är den här kontantströmmen vi är ute efter. Detta vidare skönjer mer av nästa gång när det då börjar att läsa I boka och vi ska jobba med den här hemläxa. Men vi får lite drahjälp då. Och det är att de vi köper in råvaror ifrån, de ska ha pengar på dagen. De ger oss 30 dagars kredit. Och därför så är det då ute I margen är någon plusser och så är det någon minuser. Leverandörerna där har vi fått accept för 30 dagars kredit eller en månads kredit. En månads salg är ju då de 16,67. Och vi köper in för råvaror för 40.000 kronor stycke. Det vill säga att det är 667.000 kronor som då är leverandörkredit. Leverandörkredit är ju då sån sett ett lån ifrån leverantörerna. Kredit. Detta binder upp kapital. Detta frigör kapital. Detta är då omlöpsmedel. Detta är kortsiktig gäld. Detta kallar vi arbetskapital. Det är också när vi summerar upp och husker då att dra ifrån leverantörkrediten 2,4 miljoner kronor. Det är arbetskapital. Og for da å ha, skal vi se, litt mer kjøtt på beinet når det gjelder dette her, så leser dere da, det står om dette på side 66, altså kapittel 2.5. Der står det om arbeidskapital. Og det går da til og med side 70. Da er det arbeidskapitalet P. Dahls sykkelfabrikk. Sykkelfabrikken. Hvis vi tar 2,4 millioner i prosent av salget på 20 millioner kroner, så utgjør dette 12%. Vi selger, da er vi tilbake til salgsbudsjettet, et sånt eksosavsug, budsjetterer vi med å kunne selge for 100 000 kroner, 200 enheter i året, 200 ganger 100 000, det er 20 millioner kroner. Det betyr altså at arbeidskapitalen det første året utgjør 12% av det tallet der. Dette er tall som er bransjeavhengig. I noen bransjer så er det da veldig mye arbeidskapital. I andre bransjer så er det lite arbeidskapital. Altså i noen bransjer så er det mye som ligger på lager. Og du må ha mye på lager for i det hele tatt kunne selge noe. I andre bransjer så trenger du ikke så mye på lager. Og da må vi liksom tenke oss gjennom hvor er det vi er og handler, hvor det er tjoka fullt i lagerbeholdning. Og hvor er det vi handler, hvor det nesten ikke er noe i det hele tatt? Ja, drar vi på et byggvarehus, så er det jo mye på lager. Altså de er nødt for å ha vare på lager, fordi når folk driver med husa sine, eller snekkeren kommer, så må du liksom ha det snekkeren trenger. Og så er det andre bransjer, liksom nettbutikker og sånn. Da, de er jo bare sånn mellomledd ofte. Da ligger de praktisk talt ikke med noe på lager i det hele tatt. De bare viderebestiller. Så i noen bransjer så er den arbeidskapitalprosenten høy, i andre bransjer så er den lav. Bransjenormen, altså, sagt på en annen måte, det er ikke så uvanlig at det ligger i størrelseorden 10-30% av omsetningen. Og her står det nå, prosent av salgmetoden. Altså rett og slett, da må vi finne ut hva vi budsjetterer med å selge hvert år, og så må vi ha da arbeidskapitalprosenten, vanligvis en norm på 10-30%, og så beregner vi arbeidskapitalen da som en prosent av salget. Og her var det jo slik at basert på det første året så utgjør arbeidskapitalen 12% av salget. Figur 2.7 i boka, på side 70. Den viser den samme beregningen som jeg gjør for et annet eksempel i mitt talleksempel. Så figur 2.7 og eksempelet som står der er et annet eksempel på det samme som jeg nå er innom. Nå skal vi da gå litt videre, og så skal vi nå se på da denne bedriften som nå vi har sagt da selger eller legger opp til å selge 200 slike eksosavsug I året I 4 år. Og så får vi en ny problematikk. Og det det at disse eksosavsugene der regner vi med at vi kan øke prisene med 10% hvert år. Og så sier vi at det prisstigningen. Ja, for nå det noe som, jeg var innom det I sted med hotellet til Bokart, som viktig når vi begynner å tenke flerperiodisk. Og det det at prisbildet endrer seg, fordi at prisutviklingen I samfunnet endrer seg. Da vi liksom inne på makroøkonomi og prisstigning. Dette ikke noe problem hvis vi skal bare budsjettere for et år. Men hvis vi skal begynne å budsjettere for 10 år fremover, så må vi begynne å tenke som, ja, hva fader, den varen som jeg nå skal budsjettere for, hva koster den neste år? Hva koster den år etter der igjen? Skal jeg da se bort fra prisstigning og si at prisen fast? Eller må jeg begynne å tenke nå I retning av at, ja, prisene forandrer seg, og når prisene forandrer seg, da slår det også etter hvert ut I endringer I lønningene. Og da slår det ut også I endring I hva strømmen koster. Alt på en måte forandrer seg. Ikke noe stort problem hvis det bare et år, for da det lite utslag. Men det klart, hvis det et prosjekt som trekker om mange år, så må jeg på en eller annen måte løse dette her med prisstigning. Og nå begynner vi å smake litt på dette her gjennom å si at vel, her det en 10% økning hvert år. Og da begynner vi liksom å... Ja, da kommer vi inne på dette vi kaller for nominelle tall og reelle tall. Nominelle tall, det altså pris, nominelle prisen, det den, altså det vi, de pengene vi skal ut med. De respektive årene. Realprisen, det prisen I dag, uten at de justeres opp for prisstigning. Vi har det samme rente, vi har noe vi kaller for nominelle rente, og vi har noe vi kaller for realrente. Realrenten, det den nominelle renten minus prisstigningen. Det realrenten. Eller nominell rente summen av realrente og prisstigning, hva vil jeg sa? Ikke sant? Her det dette med prisstigning og inflasjon som vi må på en eller annen måte løse når vi skal begynne å budsjettere flerperiodisk. Her gjør vi det sånn at vi sier prisen øker med 10% I året. Ja, da må vi begynne å gjøre sånn. Da må vi begynne å tenke... Nå kommer tidsaksen inn. 0, 1, 2, 3 og 4. Fordi det 4 år vi skal budsjettere for I dette eksempelet. Og da må vi begynne å ta fram den enkle kalkulatoren. For da det altså sånn at det eksosavsuget som koster 100 000 kroner her, det koster 110 000 der. Fordi det går et år, og prisene stiger med 10%. Så tar jeg da 100 ganger 1,1, så får jeg det tallet der. Året etter, så må jeg legge til nye 10%, fordi inflasjonen 10% fortsatt. 110 ganger 1,1, det 121. Og så det 10% økning dit også, da det 133 og 146. Dette nå nominell salgspris. Salgsprisen I nominelle kroner. Ikke sant? Og så, da neste linje. Det salget mitt I antall enheter. Det 200 I året. Og der legger jeg inn da ingen mengdeøkning. Jeg sier at jeg budsjetterer med samme salgsvolum I hvert av disse fire årene. Når jeg tar det tallet ganger det tallet, da har jeg inntekten det første året. Året etter, da har jeg 121 kroner I pris, 200 enheter I salg. Det 24.200 som inntekten min. Der jeg 133 ganger 200, det 26.620. Og der får jeg da 29.282. Ja, gjør vi dette med et regneark, så må vi bare sørge for at ja, den ganger den lik det, den ganger den lik det, og så videre. Så sier jeg det at når vi kommer til beholdninger I arbeidskapital, så utgjør det 12% av salget. Så da går jeg ned her og ser på arbeidskapitalen. Og så var det den regelen som sa at kapitalbindinger føres til begynnelsen av det første året. Og hva logikken da? Jo, om et år så regner jeg med å selge for 22 millioner. Jeg må ta høyde for 12% som arbeidskapital. Det fører jeg til tidspunkt 0. Og logikken bak det jo liksom det typiske at du må kjøpe inn varene før du selger dem. Så du får varene inn på lager I forkant, og så går de ut av lager I etterkant. Derfor så fører du 12% av det tallet der dit. Dette står da, som jeg sa, forklart for sykkelfabrikken på side 70 I boka. Akkurat det samme, bare med et annet eksempel. Så går jeg til neste år. 24.200, 24,2 millioner kroner budsjetterer jeg med å selge. 12% av det arbeidskapital, og det det tallet der. Det 12% av det tallet. Da kommer det dit. Det tallet der, ganger 12% det tallet. Og 12% av det tallet det tallet som står der. Og så står det 0 til slutt. Hva logikken bak det? Logikken bak dette nå at vi skal sette oss ned, og så skal vi beregne arbeidskapitalen for en bedrift over en fireårsperiode. Og så tenker vi som så, at når den fireårsperioden omme, så skal på en måte prosjektet avvikles. Da det ikke liv laget lenger for dette eksosavsuget. Så da logikken den at du bygger opp kapital her for å ha det på lager som du trenger for å få solgt disse eksosavsugene. Og så vil verdien av denne varebeholdningen stige fordi at verdien av det som ligger her øker I verdi med 10% I året. Og da øker de takt med prisstigning, og når vi kommer dit, da selger du alt du har på lager og avslutter prosjektet. Det blir litt sånn prosjektledelse. Vi snakket om det at prosjekt noe du etablerer, og hensikten med det at på et eller annet tidspunkt skal det avvikles. Og da jeg har ikke sagt så mye om det, men ikke sant, det vi begynner nå å se på, det liksom finansieringen av disse prosjektene som vi snakket om før jul. Hvordan det pengemessig rundt disse prosjektene. Og her det altså et fireårsprosjekt som nå etablert for å selge eksosavsug, en ny oppfinnelse. Vi skal begynne å regne på økonomien I dette prosjektet. Og så har vi nå tatt fatt I arbeidskapitalen, fordi at det en del av kapitalbehovet. Og da ser det sånn ut. Og så har vi en linje under, hvor det står økning I arbeidskapital. Da logikken den at du starter med 0, og så går du opp til 2640, og da øker du med 2640. Ifra 0 til 2640, det 2640.